Reykjavíkurkjördæmi suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Það er viðeigandi að þetta mál sé tekið hérna til umræðu svona seint að kvöldi, myndi ég segja. Þetta mál var áður lagt fram á 144. löggjafarþingi, þá 259. mál, líka á 145. löggjafarþingi, þá líka 259. mál og svo síðast á síðasta löggjafarþingi 148. þá 165. mál. Núna er þetta 181. Ég hefði viljað halda 259 áfram ef það hefði verið heppilegt, en gekk því miður ekki. En svona það, ég vísa í rauninni almennt til minnar fyrir ræðu á síðasta þingi. Það hefur lítið breyst síðan þá í þessum málum, nema það hefur komið út bara fleiri jákvæðar fréttir í þeim tilraunum sem eru í gangi í styttingu vinnuvikunar, meðal annars hjá Reykjavíkurborg. Það sem ég vil leggja áherslu á umfram það sem að ég áður nefndi á síðasta löggjafarþingi er að auðvitað hefði verið heppilegt að það væri ekki klippt á þingmálahalan, þannig að þetta væri bara áfram inn í velferðarnefnd og það er bara að klára þar og við myndum spara raunni fyrstu umræðuna svona hérna og nefndin hefði strax eitthvað til að byrja á þegar að nýtt þing kemur saman. Er áttunda grein laga um 40 og vinnuviku. En það segir að laun skerðist ekki við þegar að vinnutíma er breytt samkvæmt þessum lögum. Nú á síðasta þingi þá setti það í hendur nefndarinnar að fara yfir það hvort að þessi grein væri nauðsynlega eða ekki og ég sá það að ég ætlaði að fjarlæga þess áttundu grein í þessari útgáfu. Ég er ekki að tók eftir því hérna rétt áður en ég fór að flytja málið að það hafði dottið út í yfirlestri. Ég er ekki alveg viss hvort það náðist að dreifa upprentuðu inntæki en tilgangur þessara laga, til þess að hafa það algjörlega skýrt, er réttindamál. Það er að breyta fjölda dagvinnustunda úr 40 í viku í 35. Það er ekki ætlast til þess að dagvinnustundum fækki sjálfkrafa við það. Það er að segja að fólk fara að vinna endilega skemmri vinnudag, sjálfkrafa. Það er heldur ekki gert ráð fyrir því að laun haldist óbreytt miðað við 40 stunda vinnutíma. Það er að segja að fólk sem vinnur núna 40 stunda dagvinnutíma fer síðan að vinna 35 stunda dagvinnutíma. Það er ekki gert ráð fyrir því að það haldi sömu launum og það hélt fyrir 40 stunda vinnutíma. Það er gert ráð fyrir því raun og eru að ef að fólk heldur áfram að vinna 40 stunda vinnuviku eins og áður, þá á einni auka yfirvinnustund að á þeim sömu tökstum rauninni að þá væri það hækka í launum. Þannig að þetta er hvati rauninni fyrir atvinnurekendur til þess að minka vinnu eilítið í áttina að 35 stundum eins og áður þegar að lögum 40 stundum vinnum við ykkur tóku gildi frá 44 að þá það var ekki fyrir 2012 sem að 40 stundum vinnum við ykkur náðist. Þannig að þetta er hluti af ferli og það er önnur ástæð fyrir því að lögin ekki taka gildi fyrir 1. janúar 2021. Það er til þess að aðilar vinnumarkaðarins og atvinnulífsins geti komið sér saman breytingar, kerfisbreytingar og kjarasamningabreytingar í áttina að þessari réttinda breytingu á fjölda dagvinnutíma. Þetta er einu bara skilgreining á því hversu margir dagvinnutímar eru í hverju viku. Annað er alltaf og verður alltaf samningsatriði aðila vinnumarkaðarins. Nú, það er það sem er merkilegt líka við þar umsögnum sem hafa borist við þetta frumvarp frá til dæmis Samtökum atvinnulífsins og ASÍ er að þau telja það einhvern veginn vera að ganga á rétt sinn til þess að semja kaup og kjör. Það er ekki tilgangur þessar laga að ganga á þann rétt, enda segir það líka í lögum 40 stunda vinnuviku að heildarsamtök launþega og vinnuveitenda þurfir ekki að fara eftir þessum lögum. Þannig að ég skil ekki alveg af hverju þau eru að kvarta undan þessari breytingu. Hvað það var þar? Á ekki við þau ef þau kjósa að hafa það svo. En þetta er til þess að reyna að hafa sem algjörlega og sem skýrustu málin til einmitt háttvirtrar velferðarnefndar sem ég vil beina málin til að það er ekki aftur, ekki ætlast til þess að launfólk skerðist. Það er heldur ekki ætlast til þess að vinnutíminn breytist sjálfkrafa. Það er pínu erfitt átt að segja á því. Og það er vafamál hvort að 8. grein frumvarpsins eins og lagana eins og henni núna eigi þá að vera eða ekki vera, hvort að sé að taka réttindi af fólki ef að greinin er fjarlægð eða hvort að það sé verið að gefa þá fólki réttindi ef að greinin fer eða hvernig sem það æxlast hvað 8. greinina varðar. Þannig að ég seti þetta aldrei í hendur nefndarinnar að útbúa frumvarpið á þann hátt ef að það er einhver ágalli á þessu atriði hvort að koma því skýrt til skila þá inn í aðra umræðina hvort 8. greinin þarf að vera eða hvort hann þarf að fara eða hvort það þarf að gera einhverjar aðra breytingar til þess að ná þessu markmiði. Það að segja aftur, ef að aðli sem er að vinna í 40 stundir núna á ákveðnum launum fer að vinna 35 stundir í framhaldi þessu frumvarpi án allra annara breytinga, að þá fær hann laun eins og hann var að vinna 35 stundir miða við 40 stundar vinnuvikuna eins og hann er. En ef hann kýs hins vegar að vinna allar 40 stundirnar alveg eins og hann er að gera núna, og þá fær hann í raun og veru launahækkuna því ein klukkustund af því er yfirvinnu vinnustund sem að er dagvinnustund núna. Þannig að þetta reynir að fara bil beggja í því að vera ekki boð að ofanirunni um það að það eigi nauðsynlega stytta vinnutíman nýja heldur að knýja þá atvinnuveitendur til þess að halda sömu launum fyrir 35 stunda vinnuviku eins og var fyrir 40 stunda vinnuviku. Þetta frumvarp vinnur á þeim réttindum sem hefur alltaf verið baráttum. Það hefur alltaf verið réttindabaráta að stytta vinnuvikuna. Áður þá hefur launum verið þvingað ofan í það þann skól á sama tíma. En þessu frumvarpi með það að gildistíminn tekur ekki verður ekki fyrir 2021 að þá er aðlum vinnumarkaðins gefið svigrúm til þess að bregðast þá við þessari réttinda aukningu fólks að hafa færri dagvinnutíma á hverri viku.